galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
dhegaystayaal, waa galab khamiisa bisha janaayana waa 2-toban sanadkuna waa 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-tobanka iyo 9-tobanka mitrband iyo bogen v o a somali.com. idaacaddana waxaa wadiridu kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qaybta koowaad ee wareysi dhinacyo badan leh oo ay v o ed la yeelatay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
ummadda soomaalidu sida ay yacni ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol uun soo ceshadaan dowladdooda iyo karaamadooda iyo cizigooda iyo sharaftooda ayaa dadaalkaasi yacni ugu jiraan. maanta se way muuqataa in dariiqii wanaagsanaa in lagu joogo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doorashada guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka socota magaalada Muqdisho.
xildhibaan aamina Maxamed Cabdi, xildhibaan aamina Cumar Jaamac, xildhibaan aamina Sheikh Cusmaan, xildhibaan Canab Xasan Cilmi,
xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim Daqare waa cuday.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii aad maanta oo kale dhegaysan jirteen ee dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
jamhuuriyiinta iyagu haysta aqlabiyadda aqalka senatka ayaa waxay hore u qaadeen tallaabo ay meesha uga saarayaan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obama. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxyaabaha mudnaanta koowaad u ahaa ayaa waxaa ka mid ahayd in la tirtiro barnaamijkaasi marka xafiiska uu la wareego madaxweynaha la doortay Donald Trump. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxay haystaan 52 kursi oo 100 kursi ee aqalka, waxaana ay u codeeyeen 10 mudanayaasha xisbiga jamhuuriga in la ansixiyo shuruuc lagu baabi'inayo daryeelkaasi caafimaad, iyadoo ay diideen 48 mudane oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. aqalka wakiilada oo isna ay ku xoog badan yihiin jamhuuriyiinta ayaa la filayaa in qaraarkaas uu codeeyo toddobaadkan, iyadoo jamhuuriyiinta ay u qorshaysan tahay inay haystaan qabyo qoraalka sharciga lagu tirtirayo barnaamijkaasi dabeecada bishan January.
baaritaan lagu sameeyey duqeyn ay dad badani ku dhinteen oo horaantii bishii November ka dhacday waqooyiga dalka Afghanistan oo ay fuliyeen military isku jira ayaa lasoo bandhigay maanta oo khamiisa tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay howlgalkaasi. militariga Mareykanka ayaa sheegay in 33 qof oo shacab ah oo reer Afghanistan ahi ay ku dhinteen weerarkaasi, 72 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana militariga Mareykanku sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd shil dhacay. weerarkaasi ay dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Boos oo ka tirsan gobolka Kunduz, waxaana ku burburay guryo tiro badan sida ay sheegeen dadka deegaanka, waxaana howlgalkaasi lagu beegsanayay hogaamiyaal ka tirsan ururka Taalibaan oo ku dhumaalaysanayay qaar ka mid ah guryaha dadka shacabku ay leeyihiin.
madaxweynaha la doostay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka hadlay faragelinta Russia, hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu isaga jecel yahay in arrintaasi uu arko inay tahay wax boonasi yeeshee aanay ahayn wax la isku eedeeyo. shir saxaafadeedkii ugu horreeyey ee uu qabto muddo 6 bilood ah ayaa Donald Trump waxa uu sheegay in haddii Putin uu taageeray isaga inuu ahaan doono qof si adag ula macaamila marka la barbar dhigo Hillary Clinton. Trump waxa uu meesha ka saaray in maslaxad dhaqaale ay ka dhexayso Russia, isagu uu sheegay inaanu wax gorgortan oo dhaqaalaha aanu kula jirin dalkaasi, isla markaasina aanu jirin dayn ka dhexaysa shirkadiisa iyo Russia. socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad haatan si toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaa inoo soo socotaa doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad oo ka socota xarunta baarlamaanka ee soomaaliya ee magaalada muqdisho, balse aan ku horeyno jabuuti. Madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geyle ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey xaaladda soomaaliya iyo doorashooyinka socda. madaxweyne geyle ayaa wareysi gaar ah xaruntiisa madaxtooyada ee jabuuti waxuu ku siiyey v o e da wareysigaasi oo dhinacyo badan taabanaya. ku soo dhawaada qaybta koowaad ee wareysigaasi oo ila yeelatay wargaheenna falastiin axmed iimaan oo ku sugan haatan jabuuti, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa halista argagixisada ay ku hayso gobolka.
wallaahi meesha aan ku naalno ayaa keenaysa dee qoladinkii kale ee galbeedkuna way nala qabaan sidaas, laakiin waxa aan qabnaa annagu in waxani wax jira weeyaan dadka canoonaya uunba ayaa ayuu ka yimaadaa, iyo dad iyagu isku haysta inay yani xoog wax ku boqoonin karayaan ama ay xoog talo ku heli karayaan ismaal oo kolkaana soo huwanaya yani go-ii diinta soo huwanaya. Waxaa jira iskaashi wadanada aad soo tirisay iyo oo ka dhexeeya xagga farsamada iyo xagga nabad sugidda iyo xagga profiling wax la yidhaahdo, oo waxaan u bixinay samatalis, waxaan u bixinay booliisyada regionka oo dhan ayaa leh yani iskaashi joogto a leh oo warka isku tabisa oo magaranaysaa in nabadda ragga layska ilaaliyo oo layska daafaco hawl weyn yaan ugu jirna.
Madaxweyne Obama dhawaan waxa uu soo booqday gobolka, khudbad uu ka jeediyey midooda Afrika waxa uu kula dardaarmay madaxda Afrika inaanay muddo dheer xilka sii joogin oo dimuqraadiyadda iyo maamulka la ballaariyo. Inkastoo mar dhow lagu doorto waqti badan kuu harsan yahay, ma ku tali jirtaa mar kale inaad isi soo sharaxdo?
Sheekada ragga dadka qarbigu yani horta qof bini aadamku ma awoodi karo in uu yani carcartii uu awalkii ku bilaabay inuu ku dhameeyo ama uu da' baa jirta, itaal baa jira, yani fikir baa jira, yani waxa aan markaniba aan dadweynaha oon iska kari waayey mooyaane anigu damac sidaa malihi, laakiin yani dadka dee waxaan siinaynaa casharaad siinaynaa afrikalihi ayagu waxa haysta waad garanaysa ya kolkaa nin sii jooga iyo kusoo jeeda iyo kusii socda iyo kusoo socda wax ka khuseeya ma jiro.
Jabuuti waxaa xarumo kula mudana madaxweyne dhowr wadan oo caalamka ka kala tirsan, siyaasad ahaana u kala fog, mararka qaar deegaan ahaan u kala fog. Waxaa ka mida Shiinaha iyo Mareykanka, Jabaana xarumo kule, wadamada Yurub qaarkooda kule. Dad badanaa isweydiiya sida Jabuuti ay u maareyso xiriirada dalalkaas aan iyaga dhexdoodaba heshiiska ahayn ama dhaqaalaha Afrika isku haya ama siyaasadda Afrika. Sidee Jabuuti u maareysaa?
Waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masaalix weeye, dano weeyaan waxay isku geeyaay, maaha wax kale maaha. Annagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay, laakiin waxa isku keenay ayaguba yani maaha xiriir annaga ay nala leeyihiin maaha, oo qura waxa weeyaan howlo adduunkaba wada haysta oo yani burcadbadeed lala dagaalama hadday tahay, argagixisada adduunka haddii lala dagaalamo tahay, masaalix dara ay ayagu leeyihiin oy geeskan iyo gobolkan kaleeyihiin ayay u yimaadeen. Annaguna hawshaas horeyba waan ugu jirin oo keliya baan ku ahayn inaan dee wada galno, waa caadi weeyaan wax dhibaato, iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inaanay isjiirjiirinana way ka dhexaysaa dee taas.
Mareykanka dhawaan waxaa la doortay madaxweyne loo doortay Donald Trump, waxa uu bedelayaa madaxweyne madow ah, madaxweyne la sheegay in Afrika uu xiriir wanaagsan la lahaa oo uu ka soo jeeday. Sidee u dareemaysaa madaxweynaha cusub ee Mareykanka?
Shacbiga Amerika ayaa doortay, kalsoonidiisii siiyey. Waxa dee annagu Afrika haddaanah, horta barnaamijkiisa kumaba jirna baa anagu, wixii aan ka dhageysanaynay oo dhan kama muuqanno, kolleybase xidhiidh bilateral oo dowladeed waan leenahay, waa dowlad waxaan la leenahay shaqsi maaha. Comment aan ka samayn karno yani sida uu noqon doono mala awaalayna, ma jiro, ma wanaagsan.
Amaasanta madaxweyne, waxaa jirta madaxweyne in Soomaaliya hadda ay doorasho ku socoto, shalay waxaa la doortay guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya, doorashadii madaxweynaha maalmo unbaa ka xiga. Jabuuti 17 sano ayay arrimaha Soomaaliya shirkii carta kasoo bilow yaad ka sugeyseen in ama wax iska bedelaan oo aada lug ku lahaydeen oo fikir ku lahaydeen. Ma ku qanacsantaha Soomaaliya maanta meesha ay joogto marka aada fiiriso sanadkii 2000 shirkii carta?
Wallaahi waddan burburay yani si uu u soo kaco way adag tahay. Waddana kalena way jiraan xaaladda Soomaaliya oo de aanan yani war laga haynin. Iyagana yani dadka xagjirka ah ee halista ku haya ee maalin walba laynaya dad aanan waxba ku samayn, waddankiina cadaadinaya, gaarsiinaya heer aanan cid aaminaysay ba jir. Dadkii yani ilaa maanta dul joogay ee wax la qabanayana maalin walba iyagana la ugaarsanayo. Haddana dee ummadda Soomaalidu sida ay yani ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol uun soo ceshadaan dowladoodii iyo karaamadoodii iyo cizigoodii iyo sharaftoodii ayaa dadaalkaas yani ugu jiraan. Dhankay doonaha u kacdo siday doonaha u socoto, laakiin maantase way muuqataa in yani right track, dariiqii wanaagsanaa in lagu joogo. Doorashadii si fiican bay u dhacday, shalay tole waad ogtahay. Tan kale madaxweynuhuna insha allahu way dhici doontaa. Dee waxaan u rajaynaynaa annagu in tadaamunkeena ama hilimaadkeedana waa la garab joognaada insha allahu.
Jabuuti ciidamaha ka jooga madaxweyne Soomaaliya, ciidamadaasi ama ha noqoto dhaqan ama ha noqoto luuqadii, wax badan ee dadka ay la joogaan la wadaagaan. Marka taa laga soo tago, maxay ciidamada Jabuuti kaga duwan yihiin ciidamada kale wadamada Afrikaanka ah ee Soomaaliya jooga?
adigaa sheegay waxay kaga duwan yihiino yani dadkuna uma haysto inay yihiin shisheeye, ayaguna iskuma haystaan oo laakiinse dee dadka annagaa ugu yaro waa 2 batalyan waxa aan meesha la joogno. Haddana meeshii ugu adkayd ee magaranaysay ugu ballaarnaydna waan joognaa. Wax dee aan hagranaynahay ma jiro, oo kolka haddii ay tahay odayo iyo shirbeereed ka qayb gala, hadday tahayna way ka qayb galaan. Gurmad iyo gargaar bixiya haddii la yidhaahdana way bixiyaan. Yacni nabadgelyadiina intay karayaan way sugaan. Dee waxoogii unbay maamulayaan ama ay ka qayb galayaan maamulkooga ama ay kaalmeynayaan. Wax dad yacni shisheeye iyaguna iskuma haystaan, dadkuna uma haysto.
Ugu dambeyntii VOA waxay jirsatay 75 sano.
Wow,
waa muddo dheer.
Hambalyo.
Dhegeysiga iyo marka aad fiiriso howlaha warbaahineed ee VOA, sidee u aragtaa ka madaxweynaha?
VOA waa codkii Ameerika. Yacni waxay leedahay waan soo daawadayna maxaan ku dhahdaayey xarumaheyga waan soo arkay, xarunteeda Washington. Intay karayaad way ka qayb galaan kolka ay siyaasadii dee Maraykanku ku kaliyahay yacni Afrika ama caalamka ayaa dee kasoo baxaysa oo muuqata. Anaguse dee waxaan isleenahay warbaahintu intii ay karayaan inay noqdaan accurate oo ay u dhawaadaan xaqiiqada iska raalli baan ka nahay.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayuu kaasi ahaa oo u warramayey wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanah in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo.
mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaa haatan ka socdaa xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho doorashada xubnaha u taratamaya guddoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka soomaaliya. Doorashada ayaa laisla soo gaaray wareegga saddexaad kadib markii wareeggii labaad ay ka tanaasuleen qaar ka mid musharaxiintii soo gudbay. waxaa isu soo haray xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Muuday oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad u bartamaya, iyo Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi iyo Mahad Cabdalla Cawad oo iyagana isku haystaa guddoomiye ku-xigeenka labaad. xarunta baarlamaanka waxaa haatan ku sugan wariyaheenna Seynab Abuukar Maxamed oo khadka telefoonkana si toos ugu jirta. Seynab, marka hore waa ku salaamay, marka xiga bal ilaa iyo hadda halkay wax marayaan?
aad baad u mahadsan tahay caasha. goobta waxaa ku sugan 290 mudan oo baarlamaanka ka tirsan, sida uu furitaankii kulanka uu ka sheegay shirgudoonka kumeelgaarka xildhibaan Cismaan Cilmi Boqor. hadda waxaa lagu gudi jiraa wareegga saddexaad ee doorashada, kadib markii guddiga doorashadu ay sheegeen in laga maarmay wareeggii labaad markii ay tanaasuleen qaybo ka tirsan musharaxiintii ku tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad. afartii musharax oo dan walba isu soo hara ayaa laba mid jira ay ka tanaasuleen. marka doorashada maanta aad bay kaga duwantahay shalay, waa doorasho adag, waana tiradii ugu badnayd xubnaha u taagnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad marka la sigeeyo waxay gaarayeen 16. sidaa daraaddeedna hadda waxaa isu soo haray 4 musharax oo labada dhinaca. guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa isku soo haray labada musharax ee ugu codadka badnaa, Faarax Sheekh Cabdiqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuday. Muuday wareeggii koowaad wuxuu helay 111 cod, halka 49 codna uu ka helay Faarax Cabdiqaadir. hadda mudanayaal kala duwan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayna taagan, waxaa ka mid barsiiso Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaankii hore ka tirsanaa, haddana xubnaha dib ugu soo laabtay baarlamaanka ka tirsan. maanta doorashada fareenkaaga xildhibaan saddexaad u aragtaa?
yana waad mahadsan tahay eriyo v o eda. doorashada maanta sidaa tilmaantay sishali waxaad moodaa inay aada uga kulushahay isaqeybgalka erugii waxaad moodaa in sida looga shaqeeyey inay tilmaamayso inay maanta wareegan labaad ee hadda laisu soo haray inuu astaada uu yahay sida xildhibaanada ay ugu aadagiin doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad. marka aniga waxaan
dhegeystayaal, sidaad maqlaysaan inagoo bartanka uga jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka. khadka telefoonka ayaa sida muuqata ka go-ay. Seynab Abuukar, waxaan rajeynaynaa inay mar dhow marka khadku hagaago ay dib marka la hawada ugu soo noqoto. wixii warar kusoo kordhana inta idaacadayadu ay socoto ayaanu idiin soo gudbin doonaa. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
intii dhegeystay idaacaddeenna xalay waxaanu sii daynay dagaal ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. dagaalkaasi oo dhex maray laba maleeshiye beelood oo isku soo horjeeda ayaa waxaa ku dhintay 5 qof, 7 kalena oo ay ku dhaawacmeen. si haddabaan wax uga ogaano xaaladda ay ku sugan tahay magaalada ayaa wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed waxay khadka telefoon kula xiriirtay guddoomiyaha degmadaasi, Mahad Cumar Cilmi.
dadkii dhintay waan u tacsiinaynaa, wixii dhaawacmayna ilaahay ha ugooga dhayo. dadkii ay dhammaan ka baxeen dadka dhinteena sumari iimaan sumar jabiil allah ka siiyo. maantay xaaladdu waa ay deganayd kadib markii ay culimo awdiin iyo odayaal iyo cuqaalba ay ku kaceen dhacdadii oo ay lakala dhex dhigay ciidamo kale kaxeeya kii dagaalamayay.
waa garta waxaad iga warantaa marka maxaa sabab ka dhigay in degmada Cabudwaaq weerarada iyo dagaalada joogtada ay dib ugu soo noqnoqdaan iyo dadka la dilayo?
marxalado badan oo dadka deegaanka degan oo aysan u bislayn baa sababaya in ay waxyaalahan dhacdooyinka ay soo noqnoqdaan. waxaa ka mid a marxaladaha deegaanka dadka darasiyada la yahay oo inta badan ay burbuleymo dadka dhibaatooyinku uga imanayaan, dadkana markaa kadib ay waxyaalaha ka dhacaya meelahaas ka agdhow ay saameyn ku reebayaan dadkii gudaha joogay, aynan dadkuna u arkin dhacdo iska dhacda oo aan ku habboonayn in laysku dabagalo iyo in laysku dilo midna.
waa garta marka darisyada marka aad leedahay Soomaaliya gudaheeda amso wax ka baxsan oo wadamada kale dariska ah
wallahi wadamada dariska nala ah waa ma inta badan ka imanayaan oo dad la xirxiray iyo dad gaadiid laga qabsaday iyo waxyaalo noocaas oo qofka markaas dadkaas wax qabsanaya ciidamadaas wax qabsanaya qofka la aqris garanayo oo la socdo loo aanaynayo
marka waa kuway wadamadaas dariska
waa xilfeedkan aan dariska nahay wey
ee dhinaca Ethiopia
ha
waa garta maamul ayaa dabcan ka jira marka adinkana maamulkii degmada iyo deegaanka tihiin ma la hadasheen oo ma kala xajooteen arintaasi
nooma ay suuragalin in aynu wada xiriirro oo arrimaha ina quseeyo oo labada deegaan oo dariska aynu kaga wada hadalno inta badanna ayagu waxay ku fiixayaan dadka deegaanka degan maamul goboleedkaas galmudug oo beesha caalamka aqoonsan tahay maxaad u taageerteen iyo maxaad mataqaanaa ay xarumahooda u tagteen baa inta badan dadka loo xirxiraa
waa gartay marka ma maamul goboleedka galmudug ayaa diidmo la diidan yahay ee keenaysa weerarada iyo dhibaatooyinka ka socda gobolka degmada gudaheeda
inta haa inta badan halkaasay salka ku wada hayaan oo dadkii qaarna Ethiopia ay gudihii Ethiopia ku jiraan oo xuduudahay waana halkanay joogaan waana waddan aan kala xirayna socodka gaadiidka iyo dadkuba uu furan yahay markii qof halkan ka baxa oo uu gala gudaha oo ciidan socdaa ay ka hor yimaadaan ciidankaasna qof kuwa halkan ka tegay ay afkiris garanayaan uga dhex muuqdo kadib markaasa la leeyahay aniga qofkaasaa musiibadii ugu dhacday kalahaa isagaasa ama la dili ama walaalkiisa la dili dhibaatadaasa ugu badan dhibaatada dadka haysa
waa garta laakiin dadku waxa ay maqlaan had iyo goor laba beelood ayaa isku dilay meesha nin ayaa nin aar loogu dilay oo maaragta laga aarsanayay marka maxaa dhinaca Ethiopia iyo kilinka aad ugu eedeynaysaan waxa dhexdiina
dadku asal dhaqan buu leeyahay dadkuna waa dad wadashay ibidna waa wada deganaayo dad hadda waddan kale kasoo guuray meesha ma imaanin wixii dhaca waa laga xaali jiray iyagoo aan siyaasadaysnayn ciduna kasii dambeyn baa laga xaali jiray wayna dhammaan jirtay waa laga daawoogi jiray problemka hadda meesha uu salku ayaa waxay tahay qofkii mushkiladan loo aanaynayay oo aan cidda uu ka dhashay aysan awooday ku keento ama ay kaga jidbaxdo aysan lahayn ayaa waxay keentay in ciddii kale ay dhibaato u gegeysato dadkii ehelka u ahaa
waa garta hadda adig guddoomiyihii degmada ayaa tahay waxa ugu dambeeya ee aad jeclaan lahayd inaad u soo jeediso dhinacyada ishaya maxay yihiin
dadkan walaalaha kawasaya waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo qofka nool baa wax ku yaalla ee qof dhintay waxba kuma yaallo ilaahay ha loo laabto oo hala heshiiyo oo walaalnimada hala ilaaliyo waxyaalaha inaga koreeyana aynu u bislaanno inaanu anagu isu dilinin ama isu laynin oo fakirmida ka qaadano taasaan u jeedin lahaa arrinta
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Cabdiwaaq Mahad Cumar Cilmi oo u waramayay Zahra Cabdi Axmed.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o e cidda ay sheegaanayo inta jecel inay mar kale dhegaysataba waxay mar walba naga daalacan karaan websitekeena v o a somali com hay-adaha gargaarka ah ayaa ka digay in kumanaan muhaajiriina oo tahriib ku maraya wadamada ku yaala koonfur bari yurub ay halis ugu jiraan inay u dhintaan qabow daran oo haatan ka jira gobolka heerka qabowga ah ee wadamada la isku yiraahdo balkaniska ah ayaa ka hooseeya 20 degree oo heerka celsiuska la yiraahdo toddobaadkan iyadoo muhaajiriin badanna oo magangelyo doona ay bannaanada jiifaan kuwana ay islamarkaana aanay helin kuwana ay ku nool yihiin cawshado aan qabowga celin karin waa guryo markaasi cooshada ka samaysan wariyaha v o eda henry richwell ayaa warbixintana soo diray waa kan xuseen bare aadan oo inoo soo jeediya
iyada oo qabow xaddhaafihi uu ka jiro koonfurta bari ee qaaradda yurub ayaa kumanaan qaxooti ahi waxay u hoydaan bakhaaro iyo hangaaro laga guuray si ay uga badbaadaan barafka laakiin waxaa weli dhibaato badan ku haysa dhaxanta sida uu sheegayo maxamed yuusuf naviid oo dadkaasi ka mid a isaga oo tilmaamay inaanu qabow dartiis seexan karin meeshan oo kale weligay xitaa riyana kumaan arag xaaladdu waa mid xun cimiladuna aad bay u qabowdahay dowladda Serbia ayaa ku amartay muhaajiriinta dhamaantood inay u wareegaan xariyaha dowladda, laakiin ururada gargaarka ayaa sheegaya in xariyahaasi ay buuxaan. Hay'adda ka shaqeysa daryeelka caafimaadka ayaa sheegaysa inay jiraan qaxooti qabow u dhintay. Madaxa hay'addaasi ee Serbia, Steven Musyang, ayaa V O E-da u sheegay inay jiraan xaalado caafimaad oo ay la tacaalayaan.
We have an outbreak of scabies and body lice. And in addition to that, for the new
waxa kamid ah caabuqa neef-mareenka ku dhaca, waxaa jirta injir dadka gashay. Sidoo kale qaar ka mid ah qaxootiga ka soo galay dhanka Bulgaria waxaa haysa gariir iyo qarqaryo badan. Dalka Serbia waxaa soo gala maalin walba 100 muhaajiriin ah, inkastoo dalka Hungary oo dalkaasi ku xiga uu xadka derbi ka dhisay, ayaa haddana waxaa weli socota muhaajiriinta soo qulqulaya. In badan oo dadkan ka mid ah ayaa soo maray dalka Griiga, halkaasi oo 19 oo kale ay ku xaniiban yihiin. Griiga ayaa waxa uu cambaareyn kala kulmay beesha caalamka, taasi oo keentay inay meelo wanaagsan dejiyaan iyada oo dadka loo wareejiyay huteelo, halkaasi oo ay qaramada midoobay ka caawiso dowladda Griiga dhinaca kharashka. Sidoo kale markab ay ciidamadu leeyihiin ayaa gaaray xeebta jasiiradda Lesbos, iyadoo ay ku noolaan doonaan 500 oo qaxooti ah inta uu qabowgu jiro. Gudoomiyaha ururka midowda Yurub, Jean-Claude Juncker, ayaa ugu baaqay dalalka midowda Yurub inay ka caawiyaan Griiga mushkiladda qaxootiga iyo muhaajiriinta.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy, to Malta. It is a European problem and we need a European.
Mushkiladda qaxootiga laguma daawanayo Griiga ama Talyaaniga ama Malta oo kaliya. Waa arrin u taalay Yurub oo dhan, una baahan in xal loo helo, mas-uuliyadna la iska saaro. Dhinaca kale, dalka Jarmalka ayaa sheegay in ay aad hoos ugu dhacday tirada qaxootiga ee soo galaya dalkaasi, iyada oo maraysa 280,000 halkii ay hore uga ahayd 890,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Henry Ritual oo noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay.
Baqaya de
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinteeda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bisha January waa 12 sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray, anigoo ah caashe ibraahim aadan. Waxaad u diyaargarowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo. qodobadaasina waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee doorashada hadda ka dhacaysa xarunta golaha baarlamaanka ee loogu baratamayo guddoomi ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii aad galabtoo kale oo khamiisad maqli jirteen ee dhakhtarka weydii oo dabcan ibraahim oo idaacaddii la wadana stuudiyaha la diyaar yahay iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay faragelinta Russia, hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu isaga jecel yahay in arrintaas uu arko inay tahay wax habboon, hase ahaatee aanay ahayn wax la isku eedeeyo. Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in haddii Putin uu taageeray isaga inuu ahaan doono qof si adag ula macaamila marka la barbar dhigo Hillary Clinton. Donald Trump wuxuu meesha ka saaray in maslaxado dhaqaale ay ka dhexeeyaan Russia iyo isaga, isagoo sheegay in wax gorgortan oo dhaqaale aanu kula jirin dalkaasi, isla markaasina aanu jirin deyn ka dhexeysa shirkadiisa iyo Russia.
baaritaan lagu sameeyey duqeyn ay dad badani ku dhinteen oo horaantii bishii November ee sanadkii na dhaafay ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan oo ay fuliyeen military isku jira ayaa lasoo bandhigay maanta oo Khamiisa tirada rasmiga ah ee dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay howlgalkaasi. militariga Mareykanka ayaa sheegay in dad gaaraya 33 qof oo shacab ah oo reer Afghanistan ah iyo inay ku dhinteen weerarkaasi, 72 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaanay militariga Mareykanku sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd shil. weerarkaasi ay dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Boos oo ka tirsan gobolka Kunduz, waxaana ku burburay guryo tiro badan sida ay sheegeen dadka deegaanka. waxaana howlgalkaasi lagu beegsanayay hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Taalibaan oo ku dhuumaaleysanayay qaar ka mid ah guryaha ay dadka shacabka ahi degan yihiin.
jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda aqalka sanadka ayaa hore waxay u qaadeen tallaabo ay ku tirtirayaan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obama. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxyaabaha mudnaanta koowaad u ahaa in ay ka mid ahayd markaasi in la tirtiro barnaamijkaasi marka xafiiska uu la wareego madaxweynaha la doortay Donald Trump. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxay haystaan 20 kursi ee 100 kursi ee aqalka, waxaana ay u codeeyeen 20 mudanayaasha xisbiga jamhuuriga in la ansixiyo shuruuc lagu baabi'inayo daryeelka caafimaadka, iyadoo ay diideen 48 mudane oo xisbiga dimuqraatiga.
markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaa xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho ka socota doorashada xubnaha u baratamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. doorashadaasi ayaa waxaa la isla soo gaaray wareega saddexaad kadib markii wareega labaad ay ka tanaasuleen qaar ka mid a musharaxiintii soo gudbay. waxaa isu soo haray oo haatan weli codadkooda natiijo laga gaarin xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiwale Sheekh Muday oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad u baratamaya, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi iyo Mahad Cabdalla Cawad oo iyagana isku haysta guddoomiye ku-xigeenka labaad. xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan ku sugan oo goor dhoweydna khadka telefoonka uu ka go-ay. mar kale soo laabatay Seynab Abuukar Maxamed. Seynab, mar kale soo noqod wanaagsan, wararka ugu dambeeya mar kale.
aad baad u mahadsan tahay caasha. iminka waxaa lagu jiraa wareegii saddexaad ee doorashada kadib markii guddiga doorashadu ay xaqiijiyeen in laga maarmay wareegii labaad markii ay tanaasuleen qaar ka tirsan musharaxiintii u tartamayay ilanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka. iminka oo wareegii saddexaad lagu jiro ah wareega ugu dambeeya waxaa ku tartamaya oo isu soo haray wareega koowaad waxaa isu soo haray labada musharax ee kale ah Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muute. wareega labaad waxaa isu soo haray Mahad Cabdalla Cawad iyo Cabdiqaadir Baqdaadi. doorashadana caasha aad bay u xiiso badan tahay. tii shalay ee guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha waayo doorashadan waa midii ugu tirada badnaa xubnaha u taagnaa waxay ahayd 16 iyadoo inta badan hadda ay kana duleen oo 4 musharax labada dhinac 2-2 ay isku soo hareen. Waa doorasho aad u adag. Waxaa xusid mudan in laba ka tirsan musharaxiinta ka samaysa ay horey u ahaayeen guddoomiye ku-xigeenkii 1aad iyo 2aad baarlamaanadii isaga dambeeyey baarlamaankii federaalka. Si 9aad guddoomiye ku-xigeen baa mid ka mid musharaxiinta hadda tartamaya ka ahaa midka kale muddeyna baarlamaankii 8aad buuxu ka ahaa guddoomiye ku-xigeenkii
1aad. Adigoo aad u mahadsan Zainab.
Ku-xigeenka 2aad la u yahay.
Zainab, adigoo aad u mahadsan aan laba u kala qaadno. Tusaale ahaan xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo Cabdiweli Sheekh Muday xaggee hadda kala marayaan ee u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka 1aad?
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad bay u tartamayaan wareeggii 1aad ee codadka way ku kala sarreeyeen Caasha, hadda laakiinse weli looma gudbin codtirintii. Inkastoo wareeggii 1aad codadkii la tiriyey ee Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muday uu helay 111 cod, halka Faarax Sheekh Cabdulqaadirna uu ka helay 94 cod. Mudanayaasha baarlamaanka goobta ila taaganina waxaa ka mid ah Axmed Macalin Siqi. Mudane soo dhawow, waxaan la hadlaysaa waa VOA, aragtidaada dareenkaaga siday doorashada haatan ku socota?
Waa mahadsan tahay walaashay. VOA waa mahadcelinaya. Doorashadu runtii waa maalin taariikhi ah, waana maalin aad u weyn, waa maalin dadka shacabka Soomaaliyeed ay wada dhowrayaan natiijo ay ku qanci karaan oo muujinaysa isbeddelka uu u baahan yahay dalka Soomaaliya. waxyaalaha adkeynaya waxaa ka mid ah oo tartankan safka ka dhigay dadka tartamaya laftooda iyo qualificationkooda iyo khibradooda iyo waayo-aragnimadooda qayb bay ka tahay meelaha ay ku kala xiran yihiin iyo dadka loolanka adag iyo kambeynka ku jira oo madaxtooyada ugu horeysana qayb ayay way sii macaaneynaysaa ama way sii kululeynaysaa arrinta. Marka waxaan isleenahay waa dadkuna runtii xildhibaanaduna mas-uuliyad iyo waxay saarayaan dareen weyn oo ku saabsan in sanadkan golaha baarlamaanku uusan noqon golihii baarlamaanada la yaqaan horey loogu yaqaano ku qaaliyo maarata doosanada iyo haysaska iyo kala qaybsiga ee haweenkaada hoggaankii ku wadi lahaa midnimadiisa.
Mudane, musharaxiintii tanaasulay badankood waxay ka dhawaajiyeen in loo baahan yahay isbeddel oo qof walba wuxuu ku halqabsanayay uu helay isbeddelka. Maxuu yahay micnaha isbeddelka uu helay loola jeeda?
waxaa loola jeedaa isbeddelka waxaa jira madax dadku waxay kugu jiraan dad lasoo tijaabtay iyo dad aan maaragtay weli la arag. Dad qaar ka lasoo tijaabtay waxaa weeye oo shaqadoodii ku fiicnaa ayaa jiray, qaar kale oo waxaa jira iyagoo lasoo tijaabin la arkay siday dowladnimada iyo isdabamarinta ay maaragtay lagu yaqaanay. Yacni dabeecadaha qofka ayaa qeyb ka ahaanaya isbeddelka la rabo. Marka waxaa la fili karaa in baarlamaan guddoomkiisu isku dheelitiran yahay, isugu dheelitiran yahay xagga afkaarta, isugu dheelitiran yahay xagga gobollada iyo meelahay kasoo jeedaa, isugu dheelitiran yahay dad aan la wadan oo dadaal loo fadhin oo xariga aan looga hayn meel kale.
mahadsantahay Axmed Macalin Siqi. Mudane Professor Maxamed Cumar Dalxa, mudanayaasha baarlamaanka baad ka tirsan tahay. Iminkana waxaad soo diidatay codkaagii wareeggii 3aad oo ah wareegga ugu dambeeya ee lagu kala bixi doon. Waad u jeedaa kii 2aad waa laga maarmay, wareeggii 3aad baa loo gudbin. Haddankana aad buu u adag yahay oo dadku isha bay ku wada hayaan natiijada kasoo bixi doonta doorashadan guddoomiye ku-xigeenka 1aad oo ugu horeysa, inkastoo 2aadna natiijadeeda iyadana la gowriyo. Sidee wax u aragtaa?
sida tilmaantayba doorashadan maanta guddoomiyeed 2aad oo hadda isugu soo hareen 2 murashax, marka ay noqoto loolanka guddoomiyeed 2aad oo kala xildhibaanima daafay Faarax Cabdiqaadir iyo xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Muday iyagana maantay sidaasoo kale ay isku soo hareen doorashada 2aad guddoomiyeed saxeeyeen iyagana 2aad iyadana isku soo hareen
mahad iyo qaar waxaa ku jira madaxweyne hore uga tirsanaa guddoonkii hore baarlamaanka, kuwa cusub baa soo kordhay oo u taagan tartankan. Maxaa la fili karaa natiijadeeda?
Zainab Abuukar,
laakiin xildhibaanadu waxay ku dooranayaan qof weliba aragtidiisa. Doorashadan kulleyba maanta waxaa adkeynaya xaaladda wadanka iyo wadciga aan ku jirno oo maanta ay ku soo kordheen waxyaabo fari oo doorashooyinka hore ama goboleedyo
seena abuukar dhinacaagana aad baad u mahadsan tahay adiga iyo martidaada ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya aad baad mahadsan tahay seenab halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga v o waxaanad la socoteen guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad oo maanta baritankoodu ka socdo xarunta golaha baarlamaanka ee magaalada muqdisho wixii warar ay soo kordhaan idaacadaha iyaga soo socda iyo inta aanu idaacaddan ku jirno ayaanu idinla socodsiin doonaa
agaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya nuux muuse birje.
ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta ka imaanaysa magaalada garowe. waxaan ku eegaynaa golaha sharci dejinta puntland ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato. waxaa igala qaybgalaya siyaasi islamarkaasina aqoonyahan cabdi axmed cabdulleh cabdi waranjaan, sidoo kale waxaa igala qaybgalaya xildhibaan nuuradiin cabdirashiid cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland. aan ku hormaro cabdi waranjaan, golaha sharci dejinta puntland markaad eegto ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato?
aniga aragtidayda maya, ma ahan. sababtuna waxay tahay ayagaa loo wakiishay oo shacabku wakiishay oo golo sharci dejin iyaga u ah. waajibaadka ay leeyihiin waxaa weeye dowladda inaan la xisaabtamaan, inay maamul wanaagsan ka soo saaraan hoggaanka markaa jira, in ay muxuu ahaa bulshada oo adeegeeda iyo khidmaadka iyo serviceka loo ilaalinahay uu yahay kii sax ahaa iyo hadduusan sax ahayn labadaba kuwa ilaalin lahaa iyaga weeye. laakiin hadda taas ma ah, waxaa weeye dad ulow ay ku yimaadeen qabiil iyo wax lamid ah oo selectionkooda marka horeba u qaldanaa, xuluddooda qalan xisbiya ku imaan ahayn dad shacab soo doortay si toos usoo doortay. sababahaasaa keenaya tirada badan inaysan noqon kuwo waajibaadkoodii guta.
xildhibaan nuurdiin, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo.
anugu ma dhihi karo horta doorkooda ma qaataan, sababtu waxa weeyaan maadaama baarlamaanka uu jiro, baarlamaanku doorkiisa waxaa ah in sharci dejin weeye, islamarkaa wuxuu leeyahay mas-uuliyado kale oo ah yani muxuu ahaa dabagalaya la xisaabtan dowladda ah. sidaa la ajligeed waxaan u garanaynaa baarlamaanka markii la sameeyey ama halkan lagu dhisay puntland waxay leedahay, waxay jirtaa hadeertaan waa sanadkii 19aad baa u bilowday. muddada intaa ay jirtayna baarlamaan baa jiray oo soo yani muxuu ahaa hab doorashooyinkiisa hadday noqoto haddii ay sharci dejintiisa noqoto intaba ka maareynaya oo waday. marka ma dhihi karo baarlamaanku doorkiisa ma qaato, laakiin mid waa dhihi karaayo baarlamaanku sidii la rabay oo effectiveka ahaa yani muxuu ahaa shaqo badan oo laga sugayey baa ka dhiman waa dhihi karaa, laakiin doorkiisa ma qaato ma dhihi karo. tusaale ahaan iban yani madaxweynahay doorteen maamulkiibay la xisaabtan sameeyaan, waxaan filayaa in puntland ahaan dee dabcan waa la kala warqabaa ay dhacdo yani muxuu ahaa la xisaabtanka markuu dhaco baarlamaanka in t v loogu yeero saxaafadda in badan laga arko, yani su-aalo la weydiinayo xukuumaddii la arka la weydiinayo madaxweynihii la xisaabtankaasi uu dhacayo. inkastoo aan isleeyahay dee yani wax badanoo habac ahaa jira, laakiin ma dhihi karo doorkoodasii ma uu qaato baarlamaanka.
cabdi waranjaan, baarlamaanka xilliga uu yeerayo madaxweynaha oo la weydiinayo su-aalaha ma yihiin jawaabaha uu siinayo baarlamaanka kuwii saxda ahaa?
horta in madaxweyne loo yeero iyo inaan loo yeerin iyo in kal fadhi intii la furo lala xisaabtamo dowladdu barnaamijkii ama miisaaniyadeedii ama wixiidii ama serviceka shacabka u haysay inay adeegu u ahaa mid saxa ama mid qalada, la xisaabtanka uu la xisaabtamahayo dowladda anugu ma qabo in meeshaa la xisaabtan baarlamaanka uu la xisaabtamo dowladda sideedaba absolutely. su-aalahuna waa iska formality, markii la furo unbay 10 kamida 5 kamida oo kamida 12 maybe hadday noqdaan 12 oo iyaguna dee dhib badan aakhirkana ku waayi kara shaqadooda. Ayagoo loo ama la kala daadiyo aakhirka ayay dhowr su-aalood weydiiyaan, meeshana lagama qaado oo sidii la rabay inay u dabagalaan. Waa xisaab, waa xisaab. Shaqo la qabtay natiijay leedahay, resulti bay leedahay. waxaa la rabaa shaqadii la qabtay sidii la rabay ma loo qabtay mise looma qabay. Madaxweynuhu waa wadeede. La xisaabtankana waxaa le baarlamaanka leh, laama kala duwan buuna leeyahay, qeybo kala duwan oo qeyb walba ku aadan hay-ad iyo muxuu ahaa laamaha kala duwan dowladda. waxaa moodaa marka baarlamaanka hadda jira, marba xilli buu ah baarlamaanka hadda jira, kii ugu tayo xumaa inuu yahay. dowladdii la rabay inay ilaaliyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay shacabka wakiil uga ahaayeen iyo iyagii baa isku milmay. marka waxaa moodaa meesha ay iyagu la xisaabtami lahaayeen dowladdii oo shacabka wakiil uga ahaayeen, inay dowladdii ay iyagu intay hoos galeen maslaxadooda gaarka ah ay u heelanaadaan iyo dantooda, group interest badan baa ka dhex dilaacay. waana shacabku waa ogyahay waxa baarlamaanka gudihiis ka socda, maslaxadooda gaar group interest baa ka dhex dilaacay. samaysanaya daliil waxaa ku ah baarlamaanku waa ujeedaa lacagta la sameynayo. shalaydaas mudaharaadka ka dhacay garowana waa loo jeeday. haddiiba baarlamaanka iyo madaxweynaha ay contractor yihiin, iyo contractors of printing lacagta daabacaya ay qeyb ka yihiin, bal ninka kontroolahaya oranaya waxaan qaladka way u jeedaane itus. marka
xildhibaan, arintan uu cabdi oranjan ka hadlayo waa mid dadweynahana ka guuxaysa, marka arintaa bal ka war.
horta waxa la yidhaahdo waxyaaba badan oo jira, horey baan kugu tilmaamayo. dabcan markii laga hadlo yani baarlamaan markii la sameeyo dowlad ay jirto, waa garan kartaa waxyaaba badan baa iska imanaya. waa sax markaan leeyahay anugu lahay yani duu baarlamaanku sidiisii ma shaqeeya, waa shaqeeyaa markaan leeyahay, waa saxo waa u shaqeeyaa. laakiinse waxaad ogaataa shaqo kastoo socota ama howl badan oo siyaasadeed oo kastaa, madaxweynuhu wuu isku dayayaa waxyaaba badan inuu difaacdo, wuu isku dayayaa hab badan oo loobin ugu sameynaya, wuu isku dayayaa. laakiinse waxaan ka duulayaa waxa weeye baarlamaanka inuu shaqeeyo oo shaqo qabto. yacni wixii kale oo la xiriira micnaha dee siyaasad iyo cid wuxuu loobin garayna baarlamaanku sidiisa banaan awooddiisu waxay ku kala adag yihiin, waxa weeye waa cod bay ku kala adag yihiin, iyo xilwadareedka ay wada leeyihiin si ay u kala codbataan bay ku kala adag yihiin, ama go-aamadu ay ku kala adkaadaan. marka way jidhaa maantayta dhibaato inay jidho, oo waxaanu hadda inkarayna maaha oo waddanka abaaraha ka jira. waxli waxaan anugu anqabaa abaaraha jiraahay, yani muxuu ahaa xildhibaano badan baa ka hadlay, waa aragtay waxaa jiray xildhibaano oversight soo sameeya oo inta baxa taga, yani deegaamo kala duwan taga. aniga kula hadlayaa kamid ahaa dadkii baxay oo ilaa karkaaray bahalkii tagay, soo arkay dhibaatada waxa ay tahay, reboodka keenay soo gudbiyay, xukuumadda u soo gudbiyay. waa ku dhaleelayaa rumaantii inaysan xukuumaddu sidii la rabayse waxba uga qabanin, laakiinse waxuun baa ka dhaqaaqay. oo
xildhibaan, midda kale aada laisu weydiinaya waxay tahay, inkastoo dhowaan madaxweynaha Puntland oo kaleeto su-aalo aada weydiineyseen shacabka Puntland ay aada usoo dhoweynayeen qaabkaad ula xisaabtamayseen, laakiin haddana shacabka waxay leeyihiin dabagal ma jiro. masalan madaxweynaha oo kale jawaabaha uu idin siinayo inaad dabagashaan baa ka maqan meesha.
horta sideeda banaan markii la isugu yimaado waxaa la yidhi maan rag waa madacay afkood. rag markuu meel intay isugu yimaado howl lagu wada jiro, qof walba meel buu ka taagan yahay aragtida. waxaa jira xubno badan oo baarlamaan ka tirsan oo wax u muuqanayaan oo dagaalamaya oo leh maxaa shacabkii ah matalaad fara badan ay ku jirto, muxuu ahaa dabagalkii tagaya. waa sax, su-aalaha waa la weydiiyaa. madaxweyne markuu yimaado waa la weydiiyaa, wasiir baa loo yaraa waa la weydiiyaa. waxaa jirta hab marka baarlamaanka dhexdiisa marka wax la weydiiyo loo sameeyo, yacni muxuu ahaa resultigii ama wixii kasoo baxay. waxaa guddi baa jira, guddi baa la saaraa, guddigaasaa loo xilsaaraa su-aalihii la weydiiyey iyo cid kastoo loo yeero.
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Dooda Gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada Garoowe. waxaa igala qayb galayay siyaasi Cabdi Axmed Cabdulla Cabdi Waranjaan iyo sidoo kale xildhibaan Nuuradiin Cabdirashiid Cali. sidaas iyo nabadgeli, aad u mahadsantiin.
aad ayuu mahadsan yahay noox muuse birjeeb oo xubintaasi dooda gaaban magaalada garoowe ku soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waa xubintii dhakhtarka weydii. Waxaa istuudiya la fadhiyo la diyaara Ibraahim Xasan Danduray.
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaana igu martiya toddobaadkan dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana hawlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaa marka hore uu noo faahfaahinayaa cudurka kansarka, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha barnaamijka.
waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuusan ahayn ee uu yahay magac kulminahaya ilaa iyo 200 oo nuuc oo kala duwan oo cudurro ah ayaa magaca la isku yidhaahdaa. marka sidaas ayuu u noocyo badan yahay. marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa. hadduu dhiigga ku dhaco bimatal waxaa la leeyahay kansarka dhiigga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yidhaahda. hadduu maskaxda ku dhaco waxaa la leeyahay brain cancer oo kansarka maskaxda. hadduu naaska ku dhaco waxaa lagu leeyahay breast cancer. hadduu ku dhaco makaanka waxaa la leeyahay cervical cancer. habda meesha xubinta ka mid a ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa.
magacaygu waa dr cabdinuur garcadde, ku sugan muqdisho. waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo, waxaan maalmahan dambe ku aragnaa istaalaadka inuu aad u badanaayo xanuunkan kansarka noociisa kala duwan. waxaan arkaynaa kuwa beerka ka qaba ovarian carcinoma, cervicalka. marka maxaa sababi kara doctor korriimadan saa'idka ah waayahan dambe waddanka soomaaliya iyo khaasatan muqdisho lagu arkay?
dr cabdinuurow, waxaan arrintaas uga jawaabi lahaa in horta cilmi baaris saxa lama samaynin oo wax maaragtay ilaa cilmi baaris dhaba la sameeyo oo xaqiiqda maaragtay laga daba tago lama dhihi karo. waan hubaa waxaas iyo waxaas u sababa, laakiin waxyaalo waxaa jira aan ka shakisannahay. waxyaalaha aan tuhunsannahay waxaa ka mid a waa sunta dalka lagu aasay, waa cuntada dhacday ee waddanka la keenayo aan kontarool soo marin, waa daawada aan kontaroolka soo marin ee waddanka la iska soo gelinayo, waa welwalka oo dadka ku soo batay oo waxa stresska loo yaqaano, waa cudurro maaragtay waddanka aan hore uga jiri jirin oo sidoo kale ku soo batay sida cudurka aidiska oo kale oo dalkeenna ku soo badanahaya. cudurrada kansarka waxyaalaha sababa ayuu ka mid yahay. marka waxaan maqlaynaa oo kale xataa sun waddanka in lagu buufiyey, arrimahaas ayaa ka mid a waxyaalahaan tuhunsannahay, laakiin weli cilmi baaris dhab ah oo lagu ogaado lama samayn. waxaa kaloo jirta dunida oo dhan ayuu cudurkani aad iyo aad ugu soo badanayaa. soomaaliya oo keliya maaha, laakiin soomaaliya si gaara ayaad u malaysaa inuu maaragtay usoo batay oo qof walba uu dareemi karo. maanta waxaan maraynaa heer qof kasta oo soomaali a wuxuu yaqaanaa qof cudurkani u dhintay ama u buka ama qaraabaha la ahaado ama saaxiib la ahaado ama deris ha la ahaado ama ha la shaqeeya.
magacaygu waa xamdi maxamed muuse, ku nool magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaan weydiinayaa marka da-da ugu badan yahay cudur kansarka inuu ku dhaco.
cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da-ood. ilmaha markay yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yaryarka kaga badan dadka waayeelka ah. kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan. marka waxaan dhihi karnaa guud ahaan dadka waayeelka 50 jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaara ugu badan yahay. bilmatal waxaa ka mid a hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada ee loo yaqaano colon cancer, majoritiga dadka wuxuu ku dhacaa 50 jir wixii ka weyn. markaasaa lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. laakiin soomaaliya waxaan ku arkaynaa wax la yaab leh. waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhallinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan. adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir. waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo. maxay tahay sababta?
bismillah. magacaygu waa qamar cabdulaahi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho. toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
waa mahadsan tahay qamar. tuu bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta. calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan. bilmatal waxaa ka mid a calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaano. waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayo waxa koos garaynaayo. waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisa hoos usii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisa uu isku dhimayo. waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garaya aan la garanayn iyo sababta. waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa, meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa, kaadimareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. waxyaalahaasoo dhan dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo, waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qabo oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan. Waxa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa koos garaynaayo. Calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhab isku sameeyo.
qaybo kale oo cudur kansarka ayaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda ee weydii dhakhtarka. waxaana igu marti ahaa dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudur kansarka kana howlgala haatan cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhegaystayaal dhammaantiin baidin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka dhakhtarka weydii ayaad la socoteen. ibraahim xasan daanduray ayaana la socodsiinaya soona diyaariya. ibraahim, wali studio la fadhiya. ibraahim, barnaamijkan waxaad moodaa inuu si gaara dareenka dadka soomaalida usoo jiito. waxyaabaha dhakhtarka ka hadla waxaa ka mid ah in cudurkan kansarka allaha naga haye uu dadka dhallinyarada ku badan yahay gudaha soomaaliya oo uu kaga duwan yahay caalamka intiisa kale. dhakhtarka intuu ka sheekeynayay wax kusoo jeeta ma jirtaan ama kaa yaabiyo?
Dabcan dhakhtarku waa sheegay, wuxuu yidhi waxaa ka mid ah stresska iyo walwalka qofka waa la soconaa soomaaliya dhaleeda maanta,
laakiin meel kastuu ka jiraa walwalka
iyo xaaladda ay ku jiraan. waa isagii sheegay inay dhici karta xataa sun la buufiyey ama ku aasan qeybo ka mida dalka inay keeni karto. marka wacyigelin xoog leh ayaa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo oo dhaqaatiirta iyo dadweynaha iska kaashadaan. dhibaatada ugu weyn ay jirta waxay tahay soomaaliya waa la socotaa oo qofkii dhakhtar ma tegayo isagoo iska xanuunsan iska sii xanuunsan sii luminaya maaragtay culaysa muuqiisii sii baaba-aya ayaa haddana uu iska nool yahay. marka in lagu wacyigeliyo dadka inay dhaqaatiirta arkaan in ay maaragtay
aad iyo aad laakiin ani waxay muuqataa in guud ahaan dhinaca dalka inaad moodo inuu jiro dayac iyo ka warqab la-aan waxa gudaha dalka ka socda.
wallaahi saas lama dhihi karo oo dhakhaatiir waa joogaan, cusbitaalo waa jiraan, laakiin waxaad moodaa in haddee dal intaasoo sano dhibaatooyin iyo dagaalo colaadii ay ka socdeen
marka dareen gaara in la sii
baahayaa lama barbar dhigi karo dal aan dagaal ka dhicinoo intaasoo sano maaratay nabad ahaa. marka waa kolleyto duruufu waa jiraan, laakiin wacyigelin ayaa loo baahan yahay xoog leh oo laga wacyigeliyo dadka inay dhakhaatiirta ay arkaan haddii iska shakiyaan in xanuun uu soo hayo.
adeed mahadsantaa ibraahim. haatanna dhinacii heesaha haddaan jallicino codka fanaanada weyne Maryan Mursal iyo heesta shubahada.
dhammaysay nuurkii ayaadiga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaadiga dhiganto warkume dulka kuguma aamine irka kuma dhoofshe
hadda waxaa ku luqeynaysay fanaanada Maryan Mursal heestaasi iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii. waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashicuud. intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo sidaa iyo
nabadgelyo. Thank you.